Jeg blev spurgt, om jeg ville komme en lille hilsen op fra efterskolen af. Og den hilsen kommer på sin vis til at være hele prædiken her. Fordi nogle gange, når jeg skal holde en andagt, eller skal holde en prædiken til en søndagsfejring, hvis ikke det lige det passer med at komme til gudstjeneste, så finder jeg på at målrette den her andagt, eller den her tale, eller prædiken til en enkelt elev, som jeg tænker, her der er der noget, som den elev har brug for at høre. For 2 år siden, der fra skoleåret start, der havde vi en muslim, der startede på Sædding. Annette sidder helt og smiler, når hun tænker tilbage på ham. Jeg ved godt, hvem jeg taler om. Vi havde en muslim, der startede. Han havde en idé om, at han gerne ville bede 5 gange om dagen. I løbet af året, så igennem andagter, igennem lovsang, igennem snakke med andre elever og med os lærere, så blev der stille og roligt mindre muslim over ham. Efter noget tid, så det der med at bede 5 gange om dagen, det stoppede han med. Han begyndte at stille sig spørgsmål over for det med islam. Er det virkelig rigtigt, eller er der en anden sandhed? Og sidst på året, der vælger han at sige, jeg vil ikke gerne tro på Jesus. Jeg vil gerne tro på det, som jeg har hørt her hos jer, fordi det begyndte at give mening for mig. Ham drengen her, målrettede jeg en prædiken mod helt i starten af det her skoleår, da det passede med, at det var de tekster, der var. Jeg havde noget at sige til ham. Jeg havde brug for at fortælle ham, hvad det egentlig var, han troede på, men også på en måde, så de andre elever kunne få noget ud af det, og så vi forhåbentlig alle sammen her i aften kan få noget ud af det. Lad os starte med at bede. Gud, tak for dit ord. Tak for de ting, du vil sige til os igennem det. Hjælp os til at få øjnene op for, hvad du vil sige til os der. Lad dit ord blive levende. Kom du og tal igennem mig. Brug mig som dit redskab. Lad mig blive lille, og dig blive stor. Amen. Jeg har valgt at give det overskriften selvretfærdighedens utilstrækkelighed. Det er ikke helt det samme som barmhjertig samaritaner, men det er alligevel der, hvor at vi gerne skulle ende med at slutte til sidst. Vi skal starte med at læse epistelteksten fra i søndags, som er fra Galaterbrevet 2, 16-21. Og der er en del, der sidder og bladrer rundt. Det er super at se. Fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærne? Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg som en overtræder. For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Søndags evangelietekst, det var lignelsen om den barmhjertige samaritaner. I stedet for at vi læser den som en lang smøre, så vil jeg læse den i bidder lige om lidt, og så gennemgå lidt forskellige dele af det. Men inden det, så skal vi se den her som en video. Der er nogle børn, der stadigvæk er vågne, og nogle, der så småt har blevet puttet lidt. Men lidt tegnefilm tror jeg, vi kan bruge, uanset hvad alder vi har. Der kommer en lille tegnefilm nu her, som viser den her. Den er på engelsk, men teksten kommer på dansk bagefter.
The Miracle of Mercy. The Good Samaritan. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. You see, when Jesus was on earth, he wanted everyone to know what God thought about things. So he took every opportunity to teach people about God's heart. One day, a religious expert stood up to test Jesus by asking him this question: "Teacher, what should I do to inherit eternal life?" "What does the law say?" The man answered, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself." "Right.
Hola.
Do this and you will live."
"Wait."
The man then asked, "And who is my neighbor?" Jesus replied with a story. A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. By chance, a priest came along. But when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. Another man who worked in the temple, who was called a Levite, walked over and looked at him lying there.
He's out.
But he also passed by on the other side. Then a Samaritan came along. Samaritans were hated by Jews. They were seen as lesser people, and Jews would not interact with them. But when the Samaritan saw the man, he felt compassion for him. Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his donkey and took him to an inn, where he took care of him.
"One room, please."
The next day, he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, "Take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here." Now, which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? The man replied, "The one who showed him mercy." Then Jesus said, "Yes, now go and do the same."
Vi skal prøve at se på den her tekst bid for bid. Og den starter med at fortælle os rammen for den her lignelse. Vi går ikke bare lige på hårdt med, at der var en mand, der var på vej. Men vi hører om, hvorfor er det Jesus fortæller den her lignelse. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: "Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?" Han sagde til ham: "Hvad står der i loven? Hvad læser du der?" Manden svarede: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv." Jesus sagde: "Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve." Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: "Hvem er så min næste?" Ham her manden, han er lovkyndig. Det betyder, at han kender loven. Han kender Moseloven, han kender de 5 Mosebøger, han kender sådan set hele det gamle testamente, jødernes bibel, rigtig, rigtig godt. Siden han har været 5 år, så er han gået i Toraskole, hvor han har lært store, lange passager, næsten hele det gamle testamente udenad. Så de gange, hvor Jesus refererer til noget fra det gamle testamente, så svarer det lidt til for ham, at hvis jeg begynder at sige, "For således elskede Gud verden, at han," og så tror den kører videre baghovedet på de fleste af jer, "gav sin enbårne søn," og så videre, og så videre, og ved, det står i Johannes 3:16. Han ved, hvor det står, når Jesus han siger noget. Han ved, hvad sammenhæng det er. Han ved, hvad der kommer efter. Han ved, hvad der er kommet før. Han kender det gamle testamente. Han ved udmærket godt, hvad det gamle testamente siger om det her spørgsmål. Hvad skal jeg gøre? Og derfor svarer Jesus også med et modspørgsmål. Hvad siger loven? Hvad er det, du er vokset op med at høre? Hvad er det, de har sagt til dig henne i synagogen? Og det opsummerer manden egentlig sådan rimelig fint med en sammenpresning af de 10 bud, sådan set. Du skal elske Gud de tre første bud. Du skal elske det næste, de syv sidste bud. Og Jesus siger, ja, det er rigtigt. Det er det, som Toraen siger. Det er det, som at det gamle testamente og Mosebøgerne siger. Det er det, der er budskabet i jødedommen. Hvis du holder det fuldstændig til punkt og prikke, jamen så har du fået gjort dig fortjent til. Og det hører manden som, hey, manden her, Jesus, han siger, at det kan lykkes for mig. Okay, hvem er så min næste? Hvem er det så, jeg skal være flink ved og rar ved og god ved, for det her, det kan lykkes? Min næste, det er vel min familie, mine venner, måske mine kollegaer, måske dem, jeg sådan lige bor i nærheden af, måske dem i min by, dem jeg sådan kender bare lidt. Er det ikke dem, vi snakker om, Jesus? Og så er det, Jesus begynder at fortælle lignelsen. Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været i Israel. Jeg har ikke, men har ladt mig fortælle det her med at tage fra Jerusalem ned til Jeriko. Det står på den måde. Det giver ret god mening, når man har været der. På sådan et kort, set ind fra siden, der kan vi se, at Jerusalem ligger ret højt oppe. Nu står tallene her i fod. Men der er vi næsten en kilometer over havets overflade, og her der er vi ja, sådan 200-300 meter under. Så godt og vel en kilometers højdeforskel er der fra Jerusalem og ned til Jeriko. Selvom de to byer ikke ligger sådan super langt fra hinanden. Så vejen fra Jerusalem ned til Jeriko, det er en snæver, smal bjergvej. Der er hårnålesving, der er blindesving, hvor man ikke kan se, hvad der er lige omme på den anden side. Der kan nemt ligge nogle røvere på lur og overfalde folk. Jesus bruger det her som en del af lignelsen, som en del af sit billede, fordi det er noget, de kan forholde sig til. Fordi det er en realistisk situation, at der er en mand, der er på vej her, og så bliver han overfaldet. Tankerne kører videre i hovedet på dem om, at nå ja, det der, det hørte vi også godt om, skete for ikke så lang tid siden, og det var noget værre, noget at det gik galt med ham, og så videre. Han bruger det som et hverdagsbillede, noget de kan forholde sig til. Hvis den her vej, den er så farlig, hvorfor gik han så den vej fra Jerusalem til Jeriko? Skulle han til Jeriko fra Jerusalem? Det er muligt. Jeg tror, der er en anden forklaring. Forklaringen er, at oppe i Jerusalem, der tog jøderne op, når de skulle i templet. De tog i templet i hvert fald en gang om året, men ofte flere gange til højtiderne, til de store jødiske fester. Og den vej, en god, from jøde tog til Jerusalem af, hvis man kom op fra Galilea, kom op fra området her omkring, hvor Jesus kom fra, Nazaret for eksempel, så tog man den af den røde stiplede linje her, holdt sig ned i Jordandalen ind til Jeriko, og så tog den stejle vej op til Jerusalem. Det er sådan set noget af en omvej, at man skulle den her vej rundt, i stedet for bare at følge højt i ryggene her. Og der var også en fin vej. Faktisk en vej, der på mange måder havde været lettere at gå på, den her lille af stiplede linje her. Der var ikke det her farlige, snævre stykke her. Og rigtig mange folk ville vælge at gå den rute der. Handelsruten gik der. Men det var ikke den vej, som jøderne tog. Hvorfor gjorde de ikke det? Jo, for på den vej, der kom man igennem Samaria. Samaria, den by, det landområde, som var dem jøderne, de havde. Tilbage nogle hundrede år før, der havde dem fra Samaria bygget deres eget tempel, fordi de gad ikke ned til Jerusalem og betale tempelskat, så de byggede deres eget tempel, for at de kunne tilbe Gud der. Og det gjorde, at de endte med at være jødernes fjender, næsten, eller ikke bare næsten, faktisk dødsfjender. Dem, man ikke ønskede noget godt for overhovedet. Dem, hvor man hellere gik en lang, farlig omvej rundt om, i stedet for at gå igennem eller bare tæt forbi deres hus. Så meget havde de her samaritanere, at for en from jøde, så var det her område adgang forbudt. Der gik du bare ikke hen, for det her, det var Samaria. Der gik du ikke hen. Så derfor var han gået i en stor by udenom Samaria. Og så ender det, som det nogle gange gjorde, med han blev overfaldet af røver og fik tæsk. Og så ligger han der, halvdød, er ved at forbløde. Han ved, at hans liv det er ved at være slut. Han har ikke mange chancer for at klare sig selv, hvis han ligger der, uden at få hjælp. Heldigvis kigger han op og ser derovre. Der kommer en af præsterne op i templet. Hvis vi forestiller os, at manden her har været op til en af de jødiske højtider og på vej hjem, så har præsten sandsynligvis været det samme oppe i Jerusalem til en af de religiøse højtider. Nu på vej hjem til sin familie, hvor han end har boet hen i landet. Og præsten ser ham. Og i stedet for at se på ham og tænker, her er der en, jeg kan hjælpe. Her er der en, jeg kan redde. Her er der en, jeg kan gøre noget godt for at være næstekærlig. Så tænker præsten her lidt praktisk. Han ser en mand, der ligger, næsten ikke kan bevæge sig. Blodet flyder over det hele. Han ved ikke, om han er død, eller om han kommer til at dø om et øjeblik. Går han hen og hjælper ham, går han hen og rører ved ham, og manden er død. Så er han blevet rituelt uren. Så i stedet for, at han kan tage hjem til sin familie, så skal han op i templet igen, og igennem en ugelang renselsesproces, for at han kan fortsætte sit arbejde som præst. Det vil sige, en ekstra uge, hvor han er væk fra familien, hvor han bare må igennem den her store renselsesproces, det her cirkus, det har været med en række bade og ofre, og det kan han slet ikke overskue i situationen. Så derfor siger han, må ikke han er død. Jeg går en stor bu udenom, så jeg ikke kommer i nærheden af ham overhovedet. Levitten gør det samme. Levitten har heller ikke mod på, at det her det skal få en konsekvens for ham. Han har ikke lyst til, at det her det skal koste noget for ham, at han skal hjælpe en anden. Han vil bare gerne hjem. Og så sker der det uventede. En samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud ved at betale dig, når jeg kommer tilbage. Samaritaneren, ham som vores jødiske ven, der faldt i røvernes hænder, har gjort alt, hvad han kunne for at undgå, gået en stor bue udenom hans hjem. Han kommer nu og er klar til at hjælpe ham. Han ser ham ikke som en fra et folk, som han er mere eller mindre i krig med, men ser ham som et menneske, et menneske, der har brug for en håndsrækning. Ikke bare en håndsrækning her og nu, men også på længere sigt. Han får taget fat i ham. Han får desinficeret, han sår så godt han nu lige kan med det, han har på sig. Tager måske et stykke stof fra hans tøj, river det af og laver en hurtig lille forbinding. Gør alt, hvad der står i hans magt for at redde den her mand. Og får ham så hen til et herberg, hen til en kro, hvor de begge 2 overnatter sig dagen efter. Vi kan forestille os, at samaritaneren fortsætter med at passe og pleje ham, til han siger, nu er det bare ro og hvile, der skal til. Så samaritaneren går ud til ham, der har kroen, og siger, her er der 2 sølvpenge. Jeg håber, det er nok. Ellers så kommer jeg, og så skal jeg nok betale resten. Ham her manden, der har fået frarøvet sig alt, han skal ikke betale noget som helst for det her. Det gjorde han ligesom heller ikke rigtigt, fordi han var blevet frarøvet alt, så han havde absolut intet at betale med. Og hvad var der sket, hvis behandlingen havde trukket ud? Hvis ham her, der var blevet overfaldet, at han havde haft brug for en dag mere, end der lige var penge til, så havde han skyldt kroejeren nogle penge. Og hvis du på det her tidspunkt skyldte andre penge, så er de ret til at smide dig i fængsel. Vi læser om det alene som den gældbundne tjener. At der er en mand, der bliver smidt i fængsel, fordi han skylder nogle penge væk, og får at vide, nu sidder du i fængsel, så du ikke skylder mig de penge længere. Men hvor skulle han tjene pengene henne, hvis han sidder i fængsel? Ved, at samaritaneren siger, jeg skal nok betale alt, hvad det her koster. Så slipper vores jødiske ven for at komme i luksusfælden. For at stå med en gæld, der er så stor, at han ikke selv kan betale den, fordi der er en anden, der har betalt den for ham. Der er en anden, der har tænkt fremad og tænkt, jeg sørger ikke bare for dine behov lige nu, men sørger for dine behov på den lange bane også. For hvad nytter det, at jeg redder dit liv, for at du ender som slave? Så er det måske næsten lige så godt, hvis han bare havde ladt ham ligge, til Ravne kunne komme og tage ham. Han sørger for ham, både nu og sidenhen. Efter lignelsen fortsætter Jesus med at spørge, hvem af disse tre synes du var næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Her til sidst, der har vi et bevis på, hvor betændt et forhold jøderne og samaritanerne har haft det med hinanden. Det er ikke bare som danskere og svenskere, der kan hygge sig lidt med, okay, hvem er du bedst i fodbold og sådan nogle ting. Det er virkelig et betændt forhold til hinanden, de har. Manden her, han kan ikke få sig selv til at sige, det var samaritaneren, der var den gode. Det var ham, der vores fjende, der endte med at gøre det godt. Hvor dem, vi egentlig holdt med, de tænkte kun på sig selv. Han kan godt se, at det var ham, der gjorde det rigtige og gjorde det gode. Men han ender med at beskrive ham ud fra hans handlinger. Ikke ud fra, hvem han er. Han, som viste ham barmhjertighed. Han kan ikke få sig selv til at sige, det var svenskeren, der var den gode. Han kan ikke få sig selv til at sige, det var min fjende, der handlede rigtigt. Men han indrømmer samtidig, det han gjorde der, det var godt. Hvorfor var det egentlig, at vi kom til at høre den her lignelse? Hvad var det baggrunden for lignelsen var? Jo, den lovkyndige stillede Jesus et spørgsmål. Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Hvad skal jeg gøre? Hvor høj en bare skal jeg hoppe henover i højdespring for at komme til at vinde medaljen? Hvad skal jeg gøre? Hvad kræves der af mig? Hvordan kan jeg gøre det godt nok, for at jeg kan gøre mig selv retfærdig? For at jeg kan få evigt liv? Selve hans spørgsmål er på sin vis en selvmodsigelse. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Hvad skal der til for at arve? For at arve, der skal du ikke gøre noget. Du skal være noget. Du arver noget, fordi du er din forældres barn. Du arver ikke noget, fordi du har gjort alt muligt godt, fordi du har fortjent dig til det. Du arver, fordi du er noget. Det glemmer ham her, ham med den skriftkloge, fordi han tænker ud fra en jødisk kontekst. En jødisk kontekst, hvor man kan gøre sig fortjent til, hvor der er en anden bare, du kan springe henover og gøre dig fortjent. Jesus spørger til, hvad tænker du? Hvad regner du egentlig med? Og han svarer ham her manden, ud fra den her jødiske kontekst. Så hvad skal jeg gøre ifølge jødedommen? Hvad vil en jøde svare, hvis du stiller det her spørgsmål? Jamen, så skal du holde sabbaten. Ikke bare holde søndag, som vi gør, hvor man går i kirke, måske. hvor man holder en hviledag, men hvor det sådan for alvor er, at man absolut intet gør. Der igen, dem der har været i Israel, forstår nok mere end os andre af, hvad det her rigtigt går ud på. Så spiser de kosher, nogle særlige spiseregler, noget med ikke at blande noget oksekød med mælk og sådan en række forskellige andre ting. Så bærer de 3 gange om dagen, og så holder de Moselovens 613 love og regler. Hvis du gør det, hvis du lykkes med det her til punkt og prikke og uden fejl, så ifølge jødedommen kan du sådan set gøre dig selv fortjent til at komme i himlen. Hvis du spørger islam, hvad skal der til for at komme i himlen? Så skal du holde ramadan, den årlige faste, spise halal, igen nogle spiseregler, hvad må du spise, hvad må du ikke, be 5 gange om dagen, gerne tage en pilgrimsfærd til Mekka i løbet af dit liv, og så ligesom jøderne havde et regelsæt med så mange love og regler, så har islam også deres regelsæt sharia, som man gerne skal overholde. Det er sådan et sæt love og regler. Overholder jeg det, bum, 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 flueben ved det hele, så kan jeg godt gøre mig fortjent til det her. Men nu hvis vi spørger en række andre religioner. I buddhisme, hvad skal jeg gøre der? Jo, jeg skal opnå den højeste erkendelse af, at verden er tom lidelse. Hinduisme, så kan jeg leve godt og blive genfødt som en ko. Asatroende, der skal du bare sørge for at ofre rigeligt med mjød til Thor, så skal det nok gå alle sammen. Og i græsk mytologi, så skal du sørge for at få rigeligt med vin til Zeus. Indianere, så skal du leve i balance med naturen og det hele, så skal det nok gå alle sammen. Og sådan kunne man blive ved. Alle de her religioner handler i bund og grund om at tilfredsstille en anden Gud med dine handlinger. Det handler om, at du bruger hele dit liv på at prøve på at gøre det godt nok. Og så håber du på, at det er godt nok. Du håber på, at dine daglige underkastelser er nok til, at du ikke bliver straffet. Men du ved det sådan set ikke. Du går rundt i uvished og håber på, at du er hoppet højt nok over den her barre. Og fordi du lever i den her uvished, så går du rundt som en slave af din Gud. Som en slave af dit ønske om at prøve på at gøre det godt nok. Prøv på at sætte en bar op for dig selv og sige, kan jeg komme over her? Bibelen stiller sådan set en bar op i det gamle testamente, jødedommen. Men højden på den bar er bare så høj, så det svarer til, at du skal hop en ny verdensrekord i højdespring på en stangspringsstang. Prøv at hoppe 6 meter i højdespring. Det kommer ikke til at ske. Det er menneskeligt umuligt. Men barren hænger der. Du har et mål, du kan gå efter, du kan sigte efter, du kan se. Den er lige der. Hvis jeg gør mig lidt mere umage, så kan det være i stedet for at hoppe 2 meter og 1 centimeter, hopper 2 meter og 2. Og så måske dagen efter kan jeg, og måske dagen efter kan jeg. Og hele dit liv bliver en lang søgen efter den her selvretfærdighed, som du bare ikke kan få opnået. Og jo mere du ser, at jeg ikke er tilstrækkelig, jo mere bøjer du dig i støvet for din Gud. Din Gud, som er højt ophøjet over dig. Uanset om den Gud hedder Zeus, Thor, Gud eller Allah. Så er de højt ophøjet. Og vil sådan set ikke rigtig have noget med os mennesker at gøre. Os mennesker, der ligger hernede i et hjørne, bøjer os i støvet nede på knæ, lille, ubetydelig. Og Gud er fjern. Hvordan ser det her billede ud i kristendommen? Hvordan ser det her billede ud, som vi møder det i det nye testamente? Hvordan er forholdet imellem mennesker og Gud i Bibelen? I Bibelen, der møder vi en Gud, som ikke er højt ophøjet over os mennesker, der ligger på knæ. Vi møder en Gud, der selv går på knæ og vasker sine disciples fødder. Vi møder en Gud, der ønsker fællesskab med os. En Gud, der er kærlig. en Gud, der tager sig af os. I Bibelen møder vi en Gud, som ikke er en fjern Gud. Kristendom er ikke en religion, hvor vi forholder os til en anden Gud, der er højt hævet over os. Vi har en relation til en nærværende Gud, der kom ned til os mennesker og gav sig selv for os mennesker. Så hvad skal jeg gøre ifølge kristendommen? Jeg skal tro. Jeg skal tro, og kun det. Det lyder næsten for simpelt til, at det kan være sandt, men det er sandt. Jeg skal tro. Det er svært for mig at forholde mig til med mit menneskelige hoved. På sin vis kan jeg lettere forholde mig til en religion, der siger, jeg skal bare overholde og selv gøre, og sådan og sådan og sådan. For så kan jeg tillade mig at være selvretfærdig. Jeg kan selv gøre mig fortjent til noget. Det kan jeg ikke i kristendommen. Det kan jeg ikke med den Gud, som vi tror på. Der må jeg sætte mig tilbage og sige, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jeg skal tage imod den gave, jeg har fået givet af min far. Og så skal jeg hvile i, at troen alene, nåden alene og Jesus alene er nok, hvis jeg siger ja til den gave. Paulus, han siger om i Galaterbrevet 2, fordi vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har vi også sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. Det er det, vi må sætte vores tillid til, og ikke til os selv. For sætter vi vores tillid til os selv, så fejler vi. Vores selvretfærdighed er utilstrækkelig. Når man får det her smækket i hovedet, og får at vide, at jeg skal bare tro og ikke andet, så kommer der hurtigt en modtanke, der hedder, kan jeg så gøre, hvad jeg vil? Betyder det så, at jeg bare kan gøre lige, hvad jeg vil, og at det ikke behøver at få nogen konsekvens i mit liv, det her? Nej, det betyder det ikke. Paulus siger, hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. Hvor stor betydning har det i dit liv, hvis du ikke lader det få en konsekvens i dit liv? Vi kan prøve at tage et billede, en lignelse, om du vil. Der er en anelse mere moderne måske, end dem Jesus han fortæller. Forestil jer i går, ned ad en gade, kommer til en bager, og ser i bagervinduet, der er der en kage, som ser mega lækker ud. Og du ser på den her kage og tænker, at den kage, den er nødt til at smage. Du går ind til bageren, køber kagen, tager en bid af kagen. Til at starte med, så er det egentlig en god smag. Smagen lever måske op til din forventning, og måske gør den ikke. Men kort øjeblik efter, kan du mærke, at der er noget galt i din krop. Din mave begynder at snore sig sammen. Du begynder at få hovedpine. Du har svært ved helt at styre dine bevægelser, og det summer og stikker og prikker i fingrene og i benene. Og du kan mærke, at der er noget helt galt. Du skynder dig til lægen. Det du kommer til lægen, så siger lægen, jeg ved godt, hvad der er galt. Den kage, du har spist, den har været forgiftet. Der har været noget galt med den. Og lige nu, der er du på vej til at dø. Det er muligt for mig at lave en modgift imod den her gift, du har fået ind i kroppen, fordi du har spist den her kage. Det kan jeg godt. Men prisen, den er høj for mig. For jeg kan kun lave den her modgift ud fra min søns blod. Det kræver, at jeg slår min søn ihjel, for at du kan få lov til at leve. Men jeg er klar til at gøre det. Jeg er klar til at give dig chancen for at få et liv på bekostning af min søn. Så lægen laver den her modgift, laver den her vaccine ud af sin søn og giver den til dig. Og du kan mærke med det samme, at vaccinen flyder i dine årer, at det er tilbage til som før giften kom ind i din krop. Hovedpinen er væk, maven snor sig ikke sammen længere, du kan mærke hele din krop, fuld førlighed og det hele, som det burde være. Du kigger lægen dybt i øjnene og siger, tak. Jeg ved prisen var høj for dig. Tak. Så går du ud på gaden. Det du kommer ud på gaden, går du igen forbi bageren. Der står en kage præcis magen til den, du spiste for nogle timer siden. Den kage ser egentlig ret godt ud, tænker du. Hvad gør du? Tænker du, må ikke ham lægen, han har en søn mere, den smagte egentlig ret godt. Så jeg går ind og kører en kage mere og spiser den, og så går jeg hen til lægen og ser, om jeg kan få noget medicin mod det igen. Eller bliver du taknemmelig over, hvad du er blevet købt fri fra? Hvad du er blevet sat fri fra? Vælger du at lade dine handlinger fremadrettet i livet være ændret som konsekvens af den kærlighed, du har oplevet, det offer, du har set blive givet for dig? Lad du det ikke få en konsekvens ind i dit liv, hvis du har set og mærket, hvor stor en gave det er, du har fået givet. Du har fået givet livet på bekostning af en anden. Du bliver ikke frelst af gerninger, men troen, som frelser dig, den vil helt naturligt få en konsekvens ind i dit liv. Men det er ikke gerningerne i sig selv, der frelser dig. Paulus, han slutter det her stykke fra Galaterbrevet, som vi læste, med at sige, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg af troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. For Paulus, så er det her den ultimative måde at sige, jeg har set, hvad jeg har fået givet. Jeg har set, hvad jeg har arvet fra Gud. Og det vil jeg lade få den størst mulige konsekvens ind i mit liv. Jeg vil vælge at leve mit liv i lyset af det. Vi skal synge en sang nu her om lidt. Det handler lige præcis om det. Det handler om, at Jesus, han kom herned til os. Han kunne godt have valgt at blive op i himlen. Men han kom herned, faldt på sine knæ, vaskede disciplinens fødder og tog alt deres snavs med op på korset. Det valgte han at gøre for dig og for mig. Det må vi se. Og vi må se det på en måde, så det får den konsekvens i vores liv, at vi giver vores liv til ham. Lad os bede. Gud, tak for dit ord til os. Tak fordi, at du bøjede dig ned til os. Kom ned til os og gav dig selv for os. Hjælp os til at se dem, som har brug for, at vi ser dem. Hjælp os til og lad troen få en konsekvens ind i vores liv. Så vi gør det, der er godt for hinanden og for dig. Men kom du også og minde os om, når vi fejler, at det ikke er gerningerne, vi bliver frelst af, men det er troen. Tak fordi du satte os fri fra at skulle prøve på at stræbe efter en anden selvretfærdighed. Men tak fordi, at du har gjort os retfærdige. På trods af det, vi gør. Men på grund af dem, vi er. Amen.